Alô, vyzerá to dobre celkom.
Tak už viem, čo sa dostane do nahrávania.
No zaujímalo, kto to bol.
Vítam vás pri počúvaní podcastu o vede o pseudovede, ktorý nazývame Pseudokast a konkrétne pri jeho časti číslo 221. V virtuálnom štúdiu vítam tu s nami kolegov Osirisa, Joinera a Martyra. Ahojte.
Čaute.
Čaute.
Čau.
Dneska nás čakajú ďalšie zaujímavé témy, medzi ktoré bude patriť Windows 7X updaty a fixy. O tom nám povie Martyr. Potom sa predstaví jedna zaujímavá osobnosť. Minule to tiež bola zaujímavá, dneska bude ešte zaujímavejšia. A uvidíme, čo to bude, to si povieme. Potom ja poviem niečo o vegetariánstve a mäsojedectve. Jedno z nich je šetrnejšie k životnému prostrediu, ale pozrieme sa na to, ktoré, prekvapivo. Osiris nám niečo potom povie o ďalšej, modernejšej čiapke z hliníkovej fólie. Nezabudneme spomenúť rubriku Fakt a fikcia, kde sa dozvieme iste niekoľko zaujímavých faktov. A ideme na to teda.
Alebo budú všetko fikcie.
Alebo to budú všetko fikcie. Takže, Martyr, poprosím ťa trošku softwarového kútiku.
Dobre, takže V7X neznamená Windows 7 updaty a fixy, ale Waldenstein 7X, o ktorom sme tu už rozprávali. A...
Ale aj tak v krátkosti povieš, o čom to je, ne?
Áno. Aj tak nedá mi to. Je to nová forma vlastne generátora. Není to štandardný tokamak, čo boli ITER generátory a tak, ale je to tzv. Stellator, čo je také čudne, divne pokrivené čudo.
No ale najdôležitejšie je, že je to fúzny reaktor, nie?
A úplne najdôležitejšie, áno. Kto nevie, že proste tokamak je fúzny reaktor, sakra.
No veľa ľudí.
Takže veľa, však keď nás počúvajú, musia vedieť.
Nie, nemusia.
No tak to není ani Windows, ani Windows.
Možno, okay. Že nás počúva niekto prvýkrát, časť?
Nie, nie. No, v každom prípade rozprávali sme tu niekedy o tom v novembri, predpokladám, lebo 1. novembra malo byť spustenie toho čuda a čakali sme na to, že kedy ho teda dostanú povolenie od nemeckého ministra energetiky alebo nejakého takého šaša politického. A v každom prípade malo prísť už vtedy, nedošlo. Došlo k tomu asi o dosť neskôr, nakoľko to bolo spustené minulý týždeň. Prvá skúška bola úspešná, takže kvôli tomu som sa k tomu vrátil. A vlastne, no, úspešná. A spravili zážih, ktorý trval 0,1 desatinu sekundy. Spustili ten 1,3 MW mikrovlnný laser, vyšupovali to na 1 miliónov stupňov, teda zahrievali atomy helia, teda nie to, čo normálne budú fúzovať. Fúzovať majú vodík. A zatiaľ je to bol len prvý test, že všetko drží a nerozpadne sa to, nerozsype sa to a že dokážu udržať plazmu. Vedci pomerne oslavovali, bol to veľký úspech. Je to vôbec prvý úspech takto veľkého reaktoru takéhoto typu. A teraz pomaličky a isto budú vlastne naťahovať ten čas a optimalizovať svietenie toho laseru, aby dosiahli tých limitných 30 minút. Teda naozaj to, čo som hovoril minule, ten limit, fakt oni chcú na tomto reaktore dosiahnuť len tých 30 minút zatiaľ. A ani sa nepredpokladá, že by to malo zvládnuť viacej. Viacej by mala zvládnuť až ďalšia už ostrá verzia tohto čuda. Čuda preto, lebo má to pomerne zaujímavé tvary. Je to taký pokrivený prstenec, by sa dalo povedať zvláštne. Takže tak. Úspech je to preto, lebo konštrukcia bola veľmi náročná, trvala pomerne dlho a rozprávali sme si tu niečo, myslím, že o miliónoch hodín. Miliónoch pracovných hodín odpracovaných na tom. Takže pomaličkými krokmi, zase to není také, že teraz prídeme a spustíme naraz a máme jadrovú fúziu a už to beží vo veľkom, ale veda ide fakt pomerne malými krokmi, aj keď toto bol už celkom veľký, ale stále maličký. Z celého procesu ešte bude trvať veľa testov a veľa pokusov, pokiaľ sa dopracujú k tým 30 minútam stabilnej plazmy. Potom stavovať možno očerpávať nejakú energiu, keď sa podarí. Aj keď treba podotknúť, že tento reaktor vôbec nie je stavaný na to zatiaľ, aby nejako vyrábal elektrinu, hej. To bolo vlastne, je to niečo ako proof of concept, jak sa slušne preloží.
Dôkaz toho, že vlastne také niečo môže fungovať, hej.
Áno, presne. Takže tak, a ozaj to môže fungovať aj vo väčších škálach, hej, lebo doteraz to robili na tých malinkých a toto má už zo pár metrov, takže klobúk dole.
A kedy sa dozvieme odpoveď, či to funguje alebo nie?
Tak zatiaľ to funguje už.
No takže nie, pretože tam zapolovali niečo iné, ako tam majú zapolovať na konci, nie? To si hovoril?
No dobre, hej, dobre, takže vodík majú zapaľovať až o rok približne, takže cca rok budú robiť tie testy a niekedy, no o rok, v 2016, hej. A není povedaný presný dátum, uvidí sa, ako budú, vieš, postupovať dopredu a tak ďalej. Mm. Ale že niekedy v 2016 by už chceli prejsť na to cieľové médium, ktoré tam má horieť. No, horieť je nesprávny výraz, fúzovať sa. Mm. Takže tak.
Dobre, ale tak zatiaľ nič, zatiaľ žiadny experiment, ktorý tam akože robili, neukázal, že by to nefungovalo, hej, takže môžeme byť jemne optimistickí možno.
Hej, ja som veľmi optimistický, lebo nevybuchlo im to hneď pri prvom spustení.
No myslím, že ten prvý test bol vyložený tak koncipovaný, aby im to ani nemohlo vybuchnúť, ne?
Áno a nie. Lebo tým, že tam vytvoríš plazmu, keby proste odletela kdesi do prdele, tak by mohla poškodiť zariadenie, hej?
Áno, áno. Tak ale to ešte nevieme, či sa naozaj toto nepoškodila nikde zariadenie, či vieme?
A tak tvrdia, že no dobre, tých málo informácií, čo o tom je, tvrdia, že všetko prebehlo úplne v poriadku a všetko je úplne super.
Hej, lebo to je vlastne problém pri tejto fúzii. Problém nie je vyrobiť také teplo, ako je takde na slnku, alebo niečo tak, aby tam vznikala nejaká fúzia. Teda väčšie teplo, hej, ale ide o to, aby to nezničilo ten samotný reaktor na okolo, hej.
Áno, o tom sme rozprávali práve minule, hej, v minulej téme, kde som rozprával nevýhody vlastne toho druhého spôsobu, týchto kamakov. Problém tam bol vlastne, že oni tam nejako točia tú plazmu pod prúdom, alebo tak nejako, že tam indukujú prúd, do tej plazmy púšťajú, potom tam nachádza k poklesom toho prúdu, potom sa tam strašne zmenia magnetické sily a to pokriví vlastne to kovové naokolo všetko. Proste, že tam teda konkrétne sa tomu nadáva, že spľasnutie prúdu, že proste občas v tej plazme tam proste chcipne ten prúd a potom to celé nastanú tam obrovské magnetické sily, lebo ono to funguje tam tak, že proste znútra. Totiž to tým, že je to kruhové, hej, tak máš magnetické siločiary, keď si predstavíš kruhu, hej, máš supermagnety, teda je to rovnomerný prstenec, tak vnútri, na vnútornom okraji máš hustejšie ako na vonkajšom, hej. A oni tam nejako vyrovnávajú tie sily v tom druhom, kdežto tuto by malo byť to magnetické pole homogénne vďaka tomu špeciálnemu tvaru.
Mhm. Že ide len o to, aby tú plazmu nejak udržali v strede, vznášať sa, hej,
áno,
tými magnetickými polami, aby to nezničilo ten reaktor samotný.
Tak, tak. A problém bol tej staršej metódy, do ktorej sa investovalo obrovské peniaze, že keď spľasol prúd, tak proste sa vychylili tie magnetické sily a plazma potrhala, teda nie že plazma, ale tie magnetické polia sa nevyrovnali a tým pádom pokrivili to tam všetko, alebo dokázali no, poškodiť, tak si to poviem.
Okay.
Takže, toľko k tomu v skratke. No a zároveň a fakt som chcel doplniť hlavne tú informáciu aj opraviť z minula, že toto je fakt len do 30 minút by to malo udržať plazmu, naozaj. OK, tak sa poďme pozrieť na osobnosť, nie?
Jo, takže osobnosť som mal mať v minulej časti, sme aj mali, hej?
No,
ale, áno. Ale teraz si predstavíme, myslím, historicky úplne poprvýkrát nejakú negatívnu osobnosť, teda nie, že niečo, čo to prispel ku vede alebo k ľudstvu, ale kto naopak ešte ľudstvu hádže pod nohy polena a je to taký blbeček. A bude... a je to Deepak Chopra, ktorého v našich končinách asi, no, asi nie je veľmi známy pre ľudí, ktorí nesledujú nejaké tie skeptické veci z Ameriky, alebo naopak nečítajú nejakú literatúru pofidernej kvality. A takže kto to vlastne je? Hej, on sa narodil v roku 1947 a vyštudoval najprv medicínu v Indii, potom sa presťahoval do Ameriky, tam pôsobil ako endokrinológ, čiže začal dobre. Hej. A od roku 1980 zhruba sa začal venovať nejakej transcendentálnej meditácii, hej, čiže už tam začal...
Čo?
Nejaký trist. A ježišmária, čo ja viem, čo to je.
Pán Sandy, akože vieš, keby si sa opýtal, tak určite by to popísal nejakými slovami, ktoré by nedávali žiadny zmysel.
Jasné.
Takže tam už začal koketovať s tými nezmyslami. Až v roku 1985 skončil ako endokrinológ a založil Centrum Ajurvedy. Ajurvede myslím, že sme špecificky v podcaste nehovorili, ale istotne sme to párkrát spomenuli, tak okrajovo to je vlastne... Indické ľudové liečiteľstvo. Je.
S ťažkými kovmi.
Áno.
Či nie? A myslím, že sme mali dokonca špeciálne o tom jeden podcast.
Neviem, keď som hľadal na stránke Ajurveda, tak mi to nevrátilo, že ten podcast, kde by to bolo vyslovene v nadpise, tak možno sme to spomenuli nejak tak, že niekomu podá... O nejakom prípade sme možno hovorili, kde nejakého nešťastníka liečili to Ajurvedová. Anyway, takže toto vychádza vlastne, nie je veľmi dôležité hovoriť o tej Ajurvede, lebo je to to isté, ako my sme tu mali aj medicínu stredoveku, čo vychádzalo z tých štyroch síl, alebo nie, jak sa preloží humor.
A ešte raz, čo, jak sa preloží?
Humor.
Humor.
Ale nie ako vtip, ale ako to boli tie žlč a neviem čo. A že keď si mal nerovnováhu tých štyroch síl alebo čo v tele, tak si bol chorý a ti pušťali žilou trebárs, aby napravili tú rovnováhu. V tradičnej čínskej medicíne tam mali tie čakry, ačky a v indickej medicíne tam tiež majú niečo svoje. Hej. No a z toho vyšla Ajurveda, čo nie je nejaká relevantná medicínska disciplína, vychádza z nejakých v podstate náboženských a filozofických princípov, takže proste tam sa halabala lieči. Aj. No potom tento Deepak sa dostal v roku 1990 do show tej Oprah Winfrey, kde vlastne predstavil niektoré svoje knihy, ktoré napísal, a tomu tam prinieslo potom nejakú slávu aj nejakých následovníkov. Vlastne potom sa aj jeho kariéra dosť rozbehla. Takže ako som hovoril, je zastancom tej Ajurvedy, ale zároveň aj nejakej klasickej medicíny. Ja neviem, sa hrá na to, čo sa volá ako integratívna medicína, teda snaží sa do západnej medicíny integrovať nejakú alternatívu. A čo je posledná pár ročná finta tých alternatívnych liečiteľov v Amerike, že napíšu, že integratívna, a vlastne takto chcú predať ten svoj nezmysel, že akože my len doplníme, vylepšíme aj tú klasickú medicínu. Čo je samozrejme blbosť, lebo keď máš koláč a pridáš do neho hovno, tak to koláč nevylepšíš. Hej.
Tak toto bolo dobré porovnanie.
To by bol integratívny koláč. No a tento panáčik ešte vlastne si vymyslel tam nejakú svoju filozofiu, v podstate celú. Tvrdí o tom, že myseľ je nadradená telu a že vedomie ako také vytvára realitu. On aj povedal, že my nie sme fyzické bytosti, ktoré sa naučili myslieť, ale my sme myšlienky, ktoré sa naučili vytvoriť fyzické bytosti ako nás.
Dobre, dobre. To je zaujímavá teória. Není to teória. Drist. To sa nedá falzifikovať, je to zaujímavý drist, áno.
A potom asi v nejakom bode života dostal do ruky knižku Kvantová fyzika 101, teda pre For Dummies.
Nie, nedostal. To by vedel viacej.
Tak si vymyslel potom niečo také, že...
Podľa mňa on počul o kvantovej fyzike, vieš.
Aj niekde, v rádiu.
Tak, aj to len veľmi zďaleka, len to, čo si ľudia myslia, vieš, že... Jak to je, že teda môžeš byť naraz na jednom aj na druhom mieste.
On sa dopočul o niečom, čo je kvantová previazanosť, čo je ten kvantový jav, kde vlastne máš dve častice a tie sú nejak previazané. A teraz buď bude jedna zelená a druhá modrá. ale ty ich zavrieš do krabice a nevieš, ktorá je, ktorá. Pošleš ich treba na opačný koniec úplne vesmírov a oni sú v podstate aj modrá, aj zelená naraze. A ty ako náhle otvoríš jednu krabicu, zistíš, že je modrá, tak vtedy sa tá pravdepodobnostná vlna aj pokazí a v tom okamihu sa okamžite stane tá druhá gulička modrou, hej, alebo zelenou.
Jo.
Čiže...
Len tak na okraj, že s týmto sa experimentuje, myslím, že s fotormi a podobne a už nejaké tie kilometre takto zvládli preexperimentovať.
Hej, ale žiadna zmysluplná informácia sa asi nebude dať preniesť týmto spôsobom.
Asi
to je tá otázka, no, že ako sa...
No, my sa toho nedožijeme rozhodne, podľa mňa.
Nemôžeš predpovedať, čo bude, kam sa posunie veda o 10 rokov. Takže pokiaľ plánuješ dožiť viac ako 10 alebo 20, tak by som netipoval, čo sa môžeme dožiť.
Podľa toho, čo som počul, tá kvantová fyzika sa proste hrozne zle vysvetľuje, ale matematicky dáva krásny zmysel.
Áno. Ako, áno, my bežní...
Ako a... do ľudskej reči sa to zle prekladá.
Aj my bežní trtkovia tomu veľmi nerozumieme, tak sa to poviem.
No pokiaľ, vieš, keby si videl tie rovnice, aby si im rozumel, tak potom asi by si rozumel. Ale takto, keď si to musíš ako povedať nejak analogicky, tak... Áno, len nevieš to povedať dobre.
Je ťažko sa to predstavuje, že je to v podstate kontraintuitívne. Hej, že dá, sedí to, funguje to, respektíve akože je to pomerne jasné, áno, matematicky, ale nevieme to prirovnať niečomu z makrosveta. Hej, že podobá sa, že to asi toto, je to asi toto. A v podstate ani to, tí veci, čo to chápu matematicky, to v podstate nechápu. Hej, ale sme sa zmierili s tým, že takto to je a že ten svet je zvláštny na kvantovej úrovni. Hej. To som chcel, že to skrátka volá sa to, že je to proti našej intuícii, nie je to proti zdravému rozumu, lebo príroda taká je, ale skrátka v našom makrosvete nič také nemáme, čo sme vedeli povedať, hej, že je to asi toto príčina, následok, častica, vlna a tak ďalej. Že skrátka celé to len tak prirovnávame.
To máš asi tak, ako keď sa slepému snažíš vysvetliť a teda farboslepému, aká je to červená farba, alebo tak.
Áno,
s tým, že fakt nevie rozoznávať.
Skôr lepšia podľa mňa analogia je, keď si predstavíš štvorozmerný priestor, hej. Hej, nepredstavíš. Alebo... Proste nemáš na to mentálne kapacitu, ale nemáme, nie sme na to vybavení. Hej.
Nie si zvyknutý uvažovať v takom priestore.
Áno, ale jednoducho s tým vieme počítať a všetko nám tam akože sedí, hej, že všetko sedí. Všetko
ale funguje. Áno, presne, matematicky... Presne, matematicky viac rozmerné priestory dávajú perfektný zmysel, len normálne sa nedajú vysvetliť. No.
Dobre, ale späť k Deepakovi.
Takže on a vlastne potom...
Aj,
a používa slovo kvantový dosť často.
Sa dopočul tej kvantovej previazanosti, tak z toho samozrejme mu vyšlo jediné logické alebo jediný logický záver, a to je to, že celý vesmír je sám so sebou previazaný a teda je to jedno obrovské vedomie. Naozaj nič iné sa nedalo vyvodiť z tých predpokladov.
Určite nič iné.
Potom ešte napríklad, keď sa niekedy stane niekomu chorému na rakovinu, hej, môže mať tú spontánnu remisiu, hej, že mu to samo ustúpi. A toto vysvetlil ako, že skok, alebo ten človek prekonal skok na novú úroveň vedomia, ktorá zabraňuje existencii rakoviny. Čiže rakovina musela ustúpiť aj.
Prečo?
Pretože je to kvantové liečenie. On to popísal ako schopnosť z jednej časti vedomia, teda zmysle opraviť chybu v inej časti vedomia, teda tela. Čiže keď tu ho premýšľaš nad niečím a preskočíš na vyšší level toho vedomia, tak v tele, lebo to je všetko kvantovo priazané, tak sa všetky choroby opravia.
A potom budem opravovať aj iné veci?
Kopu. Napríklad starnutie hovorí, že to je naučené správanie, ktoré sa dá spomaliť alebo zastaviť. Sám o sebe očakáva, že bude žiť ďaleko nad 100 rokov a vyjadril sa tak, že každý môže si myslieť dobré myšlienky na to, aby povedal svojmu telu, aby nestárlo. A nezabudol zdôrazniť, že cynická nedôvera naopak starnutie urýchluje.
No, koľko má Randy teraz rokov?
Tak Hodne.
No, veľa.
Má určite zatiaľ viac ako Deepak Chopra, tak uvidíme, ako sa mu bude dariť.
No,
a dokonca, no, dokonca Randy prekonal aj rakovinu, to znamená, že práve poľadne sa posunul na vyššiu hranicu vedomia, nie?
Áno, ale neviem, či sa niekedy rozprával s Choprom.
A má 87 rokov ináč. Hm? Teda 1928 bol narodený, počkaj.
Že o 20 rokov viac.
August ako... 7, takže hej.
A ešte napríklad, keď má nejakých pacientov, ktorí sú chorí na AIDS, tak pomimo toho, ktorí berú tú klasickú liečbu, tak im predpisuje ajurvedu, bylinky, meditáciu a jogu. A hovoril, že AIDS vzniká tak, že máš v bunke DNA, hej? A to, keď počuje vo svojej blízkosti vírus HIV, si ho pomýli s priateľským zvukom a tak dojde k ochoreniu. Ale tým, že on podá ajurvedu, ktorá používa také vibrácie, ktoré túto chybu v tom sluchu DNA opravujú a tým pádom sa lieči AIDS takto.
Mm-hmm. Tam teraz už chápem, prečo tú štúdiu, neviem, či sa dá štúdiou nazvať niečo, kde sa používa slovo bullshit doslovne, ale určite ste počuli o tom, že vyšla proste vedecká štúdia, kde vlastne prehlásili, že to, čo on rozpráva, je porovnateľné s bullshit generátorom, vyslovene takto tam bola citácia priamo v tom dokumente.
Ale to skôr asi naráža na jeho knihy, lebo toto sú nejaké, no v úvodzovkách toto dáva zmysel, hej, a bullshit práve tam zadefinoval aj tak, že to nedáva žiaden zmysel, hej. Že to je veta, ktorá je syntakticky správna, ale nula významu má aj napríklad, čo ja viem, transcendentálne vedomie vedie inherentne k zelenej. Vieš. Ako veta je to správna, hej. Môžeš ju na slovenskom jazyku rozobrať aj podmet, prísudok a tak, ale nemá absolútne žiaden zmysel a to tam dali ako bullshit. A, toto je pánové Čoprové knihy, všetky sú takéto plné tohto. A oni tam porovnávali ten, hej, čo je stránka, nejaký random bullshit generátor, kde to proste zoradí 10 slov náhodných, takto akože znešenie znejúcich za sebou, hej, aby to dávalo syntaktický zmysel. A porovnávali to s tým, čo praháže na svoj Twitter tí účastníci štúdie neboli schopní rozlíšiť, čo napísal človek a čo nejaký random generátor.
To tiež nie je celkom pravda, lebo tí, ktorí ho poznali a ktorí napríklad akože, vieš, čítali ho Twitter alebo tak vedeli trošku väčšou práve podobnosťou zistiť, že to je jeho hláška, nie z toho bullshit generátora.
Hmm.
Ale ľudia neznali, ktorí ho nepoznali, tak...
Tak lebo on má možno nejak špecifické zakrivenie, vieš.
Aj. No a aj celkovo sa dosť často oháňa toho kvantovou fyzikou a ale on potom neskôr, keď sa rozprával alebo bol v rozhovore s tým Richardom Dawkinsom, tak vtedy ho tam trošku pritlačil a čo práve povedal, že keď povie kvantové, tak to nemyslí akože kvantovú fyziku, ale iba o nejakú metaforu, niečoho.
A čo ho už nepovedal, predpokladám vám? No,
možno aj povedal, ale...
OK.
Má jednoducho nejaké hypotézy, hej, ktoré nie sú potvrditeľné. Ale jemu je to prakticky jedno.
To nie sú hypotézy tým pádom, nie?
No, OK, môže byť. Ale v končnom dôsledku predáva knihy, hej? To je to, čím sa živí, hej? Čo vlastne robí.
Ne, píše tieto nezmysly a ešte robí prednášky podľa všetkého za jednu prednášku o tom kvantovom liečení si pýta $25,000.
Áno. Nie je to nejaký liečiteľ, hej? On si nezarába na tom, že má nejakú nemocnicu, hej? Alebo niečo také, kde by lieči ľudí. On jednoducho je nejaká populárna osobnosť, ktorá si zarába knihami a rôznymi vystúpeniami a takými vecami. Hej.
Tak vlastne spravil si nejaký, jak by som to nazval, zabavný priemysel, hej, lebo predáva knižky, ktoré nedávajú zmysel. A zarába na tom.
Áno.
A som teraz zistil, že hypotéza môže byť aj druh domienky, ktorá je nevysvetliteľná, ale vedecká hypotéza sa musí riadiť tým, že musí byť overiteľná napríklad experimentom, takže toto, čo rozpráva, asi hej, asi sú nejaké hypotézy. Učím sa nové veci v slovenčine.
Prvá teda, zrejme naša prvá osoba z pseudovedy, čo je zaujímavý, zaujímavý príspevok, pretože tieto mnohé osoby majú silný vplyv, nie? Tak na verejnosť. Často silnejší ako osoby, ktoré sa naozaj zaoberajú niečím vedeckým. A treba ich asi aj poznať. Dobre, takže Deepak Chopra, jeden z tých známejších. Teraz si povieme niečo o vegetariánstve a mäsojedectve, alebo konzumácii mesa, hej, tak mäsožrúctve, to pekne nazvať. Je o tom jedna zaujímavá nová štúdia, ktorá vlastne skúmala dopad vegetariánstva alebo dopad stravovania založeného podľa odporúčaní amerického ministerstva poľnohospodárstva pre ako by sa ľudia mali stravovať a porovnaní s nejakým štandardným stravovaním, teda jedením mesa a mäsových výrobkov. No a v podstate doteraz boli štúdie, podrobne som ich neštudoval, alebo vládla skrátka vládne taký názor, že vegetariánstvo, následne produkcia potravín pre vegetariánov, vegánov a podobne je šetrenejšia k životnému prostrediu ako štandardná dieta, štandardná strava, teda jedenie mesa okrem iného, alebo živočíšnych produktov, alebo mlieka, sírov a podobne. No vyzerá to, že to nemusí byť úplne tak, pretože jedna štúdia ukázala, že to je presne opačne. Totiž to brala do úvahy trošku lepšie fakty, nielen to, že koľko energie treba na vygenerovanie rovnakého množstva, povedzme, zeleniny ako mesa. Takže dostávame sa k tomu. Toto ináč tvrdí, v poslednej dobe to tvrdil aj náš obľúbený gubernátor, guvernér, bývalý guvernér Kalifornie, Arnold Schwarzenegger, ktorý mal skrátka taký prejav, ktorý poukazoval tiež na to, ako spotreba mesa u ľudí je škodlivá pre životné prostredie, ale keď sa rozhodnete pre plne rastlinnú stravu a spôsob života, tak malo by to mať menší dopad na spotrebu energie a emisie skleníkových plynov a podobne. Takže vyzerá, že to tak nie je, alebo že to nie je len takéto jednoduché. A venovali sa tomu vedci z Carnegie Mellon University, CMU, ktorá si zobrala do mušky aktuálne platné odporúčania spomínaného ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov ohľadne stravovania sa jedenia zeleniny, mlieka, mliečných výrobkov, morských plodov, ktoré by mali v ich strave vlastne zvýšiť svoj podiel. A vyzerá to, že toto je vlastne horšie pre životné prostredie ako to, čo v súčasnej dobe jedia Američania. Takže táto štúdia sa týka hlavne Američanov, áno, ktorí vieme, že sa stravujú nie moc zdravo a výskyt obezity u nich je dosť vysoký, ale tomuto trendu sa v podstate blíži už aj európske krajiny, ktoré majú vyššiu životnú úroveň. No ale Američania zatiaľ v tomto dosť vedú. No, jeden z výskumníkov, Paul Fishback, konkrétne tvrdí, že napríklad je, že to, keď jeme šalát, je to trikrát horšie pre emisie skleníkových plynov, ako je slaninu. Hurá. Takže totiž to veľa bežných druhov zeleniny vyžaduje viac zdrojov na tú istú kalóriu, na tú istú energiu, ako sa predpokladalo. Napríklad veľmi zle vyzerajú baklažány, zeler a uhorky. Totiž to oni sa nepestujú nejak náročne v porovnaní s mesom, keď berieme do úvahy len hmotnosť, ale keď berieme do úvahy kalórie, tak je to dosť rozdiel. Napríklad, keď chcete nahradiť, keby ste chceli...
Počkaj, to chceš povedať, že všetky tie predchádzajúce štúdie boli len na hmotnosť, že neporovnávali kalórie?
Neviem, vôbec, či všetky, ale keď som si to tak pozeral, tak to vyzeralo, že vypestovať hej, že toľko a toľko zeleniny je x krát menej náročné na energiu, ako vypestovať toľko mesa. Hej, kdežto nemôžno to takto nahradiť. Hej, napríklad, keď si zoberieme hovädzie meso, kilogram má 2280 kalórií a kilogram brokolice má 340 kalórií. Teraz nehovoríme o nejakej výživovej hodnote, hej, ktorá sa tam tiež dá diskutovať, ale skrátka kalórie. Takže museli by ste vymeniť kilogram hovädzieho mesa, keby ste chceli zachovať tie kalórie, opäť opakujem, tak musíte vymeniť za 6,7 kg brokolice a títo vlastne v tejto štúdii si zobrali za základ kalórie, takže vychádza to takto, že keď sa zaráta všetko...
No ale môžeš vybrať potom niečo nejakú rastlinu, ktorá je kaloricky, ona to mnoho lepšie, no lepšie, má väčšie, napríklad orechy. Máš tam máš bežne okolo 500-600 kalórií na 100 gramov.
Hej, alebo fazule napríklad, alebo niečo podobné.
Ok, až tak na tom nie.
Áno, veď oni to, toto je len jeden príklad, oni to neštudovali len na, povedzme, na brokolici alebo na uhorke, ktoré zeleniny, ktoré majú dosť málo energie. Ale je to skrátka príklad, že...
Nie? A na čom ešte?
No, dostanem sa k tomu. Takže
okay.
Čisto energetický obsah mesa je vysoký. A hlavne, keď to porovná sa s obsahom energie mnohých druhov zeleniny. A totižto, keby sa bralo do úvahy to, že sa zachová nejaké rovnaké množstvo energie, ktoré skonzumujeme, tak vychádza to dosť nepriaznivo. Pozrieme sa na tie čísla. Takže keby ste chceli nahradiť rovnaké množstvo energie, mesa, energiu zo zeleniny, tak musíte jej jesť dosť viac. Konkrétne tak, že keby jedla, skrátka študovali tri scenáre. V prvom, dosah výroby potravy na životné prostredie by sa dal znižiť tak, že jednoducho ľudia by jedli menej, ako v súčasnosti jedia, hej, teda vrajme Američania, ktorí nemajú problém zatiaľ s podvýživou. Hej. Takže keby prešli od súčasného amerického stravania priemerného, čo je dosť vysoký obsah kalórií, len na znížený obsah príjem kalórií, jednak by došlo k úprave telesnej hmotnosti priemerného obyvateľstva, keďže až dve tretiny Američanov sa považuje za obezný alebo nad príliš vysokou hmotnosťou, tak toto by malo za následok pokles o 9% spotreby energie, vodnej stopy a emisí skleníkových plynov. Vodná stopa to je skrátka, koľko sa spotrebuje vody. Takže rátali tam spotrebu energie, vodnú stopu a emisie skleníkových plynov. V druhom scenári udržali množstvo kalórií rovnaké, ale počítali s úpravou podľa odporúčaní, s úpravou stravovania podľa odporúčaní tohto ministerstva, kde konkrétne sa tvrdí, že ľudia by mali viac zeleniny, ovocia, mliečných výrobkov a morských plodov a menej červeného mesa. A tu došlo k zvýšeniu energetickej spotreby o 43%, vodnej stopy o 16% a emisiu 11%. Pri treťom scenári, kedy sa zároveň znižovalo množstvo kalórií a je presun do odporúčaných potravín podľa tohto ministerstva, dopad na životné prostredie by to malo také, že znova by došlo k nárastu spotreby energie o 38%, vodnej stopy o 10% a emisí skleníkových plynov o 6%. Takže je to dosť prekvapujúce zistenie, napríklad aj pre mňa, lebo ja som si myslel, že naozaj je to opačne. Pokladajú aj oni sami ja tieto výsledky. Ty si to aj ďalej myslíš, hej?
Lebo pozri sa, bolo veľa štúdií, ktoré ukázali opak. To, že vidia jedna štúdia, ktorá je síce možno, že najnovšia, ale je iba jedna, tak to neznamená, že zmením teraz rozhodnutie, hej? Navyše... Si hovoril, že napríklad, že by sa dalo znížiť obsah kalórií, hej, že tak by sa dalo ušetriť. Vegetáriáni jedia menej kalórií ako mäsožraví, hej, ako tí ľudia, ktorí jedia mäso v priemere. Uh-huh. To znamená, že už len toto samotné, hej, akože by znížilo príjem počet prijatých kalórií.
Áno, tak aj to, takže to sa uznáva, že zníženie množstva kalórií vedie k takémuto šetreniu. Ale mohli by v podstate napríklad konkrétne Američania znižiť tie kalórie bez zmeny, aj keby neprišli k zmene jedálneho lístka a znižili túto tak objem tých kalórií, tak by došlo k tomuto šetreniu. Hej, ale ty vlastne chceš povedať, že vegetariáni už tým, že prejdú na túto stravu, hej, tak jedia menej.
Áno, áno.
Dobre, no ja viem, no skrátka, jasné, ja toto je jedna z zo štúdií, neviem teda, či ich je viac, alebo či všetky boli v opačnom zistení, alebo či na akom základe boli založené. Ale vlastne je to jedna, hádam, z takých štúdií, čo došlo, že si ich ľudia všimli.
Napríklad, vieš, vegetarián môže jesť chlieb, nie? Lebo sa milím?
Áno.
Môže, hej, áno, to je čiste. Je
jednoducho, vieš, ak chceš napríklad zarátať, že vegetarián je čisto iba zeleninu, hej, nič iné, tak tam môžeš mať problém, ak tam nebudeš zarátavať nejaké, neviem, fazulu a také veci, hej. Ale vegetariáni môžu jesť chlieb. Chlieb je celkom...
Cestoviny.
Cestoviny, hej, to sú všetko veci, ktoré sú dosť kalorické, vieš, akože dosť majú kalórií v sebe, hej. A podľa mňa, keď sa nepozeráš na toto štúdie a pozeráš sa na veci ako uhorky a také veci, tak tie môžu jednoducho tak ti nakloniť tie váhy, že ti to potom vyjde takto. Ja nehovorím, že určite je to tak, že vegetariánstvo je lepšie pre životné prostredie, hej. Ale podľa mňa, na základe toho, čo doteraz vieme, by aj podľa mňa, že keď tak pozriem tak na nejaký taký vedecký konsenzus, asi aký je, asi, pretože neviem, tak mám pocit, že vegetariánstvo stále, na vegetariánstvo sa stále pozerá zatiaľ ako na niečo, čo je lepšie pre životné prostredie, ako na to, keď sa je mäso, hej.
Áno, však je to tak, že to prevláda, áno?
Áno, toto môže byť štúdia, ktorá možno, že to nakloní trošku opačným smerom, ale nemyslím si, že jedna štúdia, akákoľvek dobrá, môže urobiť niečo také, hej. Podľa mňa, vieš, akože, ak toto sa zreplikuje, ak jednoducho, ak sa príde na to, že naozaj nebolo tam príliš veľa tej uhorky danej, hej, tak, lebo reálne si povedzme, keď už tam dajú iba, že neviem koľko, 200 kalórií alebo 500 kalórií má mať z uhoriek, tak ktorý vegetarián to robí.
A pomimo, no? Teraz narýchlo som pozrel a dávali tam napríklad aj takéto veci ako obilniny, orechy, teda semiačka a soju. Hej, čo soja je plus minus strukovina. A potom nejaké oleje ešte priamo už asi do nýho, ale nemám prístup k celej štúdii, lebo $30 nedám.
Moja otázka je skôr taká, že v akých pomeroch ich dávali, hej?
Nedozvie sa, pokiaľ to nekúpiš.
Ako veľmi sú reprezentatívne pre to, ako sa strajú vegetariáni, hej? Koľko zjedia napríklad vegetariáni cestovín, ako hovoril Osiris, a ako to bolo odrazené v tejto štúdii. To sú všetko otázky, ktoré podľa mňa môžu zmeniť ten výsledok.
Išli podľa odporúčaní ministerstva zdravotníctva Spojených štátov, kde už som to spomínal, že vlastne by mali viac jesť zeleniny, ovocia, mliečných výrobkov a rybých produktov. Hej. To znamená, nešli len do nejakých naozaj zelenín. A zaujímavé je to, že teda prešli k menšej spotrebe mesa, teda rátali s menšou spotrebou mesa a ten dopad bol väčší. Hej? To znamená, už tento jednoduchý fakt hovorí o niečom.
Ja by som argumentoval, že na to, aby to bol naozaj fakt, tak potrebujem ešte aspoň replikáciu, pretože toto ide tak proti tomu, čo doteraz vieme, že jedna štúdia jednoducho ma nejak nepresvedčí. Hej?
Jasné, to nie je to zase taká nejaká, hej, že teraz revolúcia. A samotní výskumníci uvádzajú, že v podstate, že táto problematika je komplexnejšia ako len rátať, hej, takto jednoducho. A vlastne oni tam rátali okrem iného, okrem nákladov na produkciu, ešte aj povedzme dopravu, aj to, že vlastne treba dopravovať väčšie hmotnosti napríklad, hej, na nejaké vzdialenosti. Takže to všetko sa tam zarátalo, skrátka tú celkú energiu a spotrebu a produkciu skleníkových plynov na to, aby to nejak fungovalo, nielen na výrobu. Že skrátka, povedzme, transportovať kilogram mesa je lacnejšie ako 8 kilogramov zeleniny napríklad.
Áno, áno, ale takisto vychovať to kilo mesa je náročnejšie ako vychovať kilo zeleniny. A ak sa na niečom dohodneme, tak sa môžeme dohodnúť na tom, že ak naozaj dopodrobne sledovali tie odporúčania tej vládnej, neviem akej organizácie, hej, tak môžeme povedať, že áno, ak sa stravuješ po tejto vládnej organizácie, tak to môže zvýšiť ten impact na životné prostredie. Ale tam, ako si hovoril, sa znížil počet mesa, ktoré sa jedlo, ale nebola to vegetariánska strava. Hej. Podľa mňa je rozdiel medzi vegetariánskou stravou, niekto sa stravuje vegetariánsky a niekým, kto je napríklad viacej zeleniny, ovocia, podľa nejakých odporúčaní a je menej mesa.
To vegetariánstvo je ešte ďalej vlastne na tej škále, hej, že vlastne
napríklad nemyslím, že to môže takto byť, že to musí takto byť. Hovorím, že to môže takto byť, ale nemusí.
Nemusí.
Pretože vegetariáni napríklad možno, že nejedia až tak veľa kalórií zo zeleniny a ovocia, ako napríklad bola v tomto tu, ale tie kalórie si zoženú z nejakých vysokokalorickejších zdrojov. Hej?
Aj napríklad z orieškov, nejakých olejov a podobne.
Coca-Cola.
Coca-Cola je tiež vegetariánska. Hej? Neviem, nakoľko je špecifická, alebo nakoľko je
tak cukor, hej, napríklad čistý, hej, je, ale je to zaujímavé v každom prípade. A podľa mňa, hoky, čo sa tu, pokiaľ si nemal celú štúdiu a pochybujem, že si ju kúpil, tak kopec vecí len hádaš.
Dobre, ale vieš, my sa tu často opierame o nejaké rozbory.
Dám tam aj link, kde je vlastne tabulka, hej, kde je tabulka, tu bude ten link z Washington Post, kde je tabulka pri mnohých potravinách s týmito číslami, hej, teda ak by to niekoho zaujímalo, tam to do
tej... To napríklad nespochybnem. Nespochybnem to, že ak sa snažíš nahradiť kaloricky to, že nejaké meso, nejaké kilo stejku, tým, že to bude zjesť toľko kalórií v uhorkách, tak nepochybujem o tom, že na tie uhorky to vyjde oveľa viacej, hej. Ale ty tie svine nechováš, lebo ty tie prasce jednoducho do toho stejku nechováš uhorkami, hej. To by bol nezmysel samozrejme. Tie prase tiež chováš nejakou stravou a tiež to pravdepodobne nebude nejaká mesová strava. Takže ja si myslím, že ak naozaj zarátaš to, že ako sa vegetariáni stravujú, tak si nemyslím, že tam bude nejaký taký rozdiel, že by sa ukázalo, že vegetariáni sú väčší. Akože, chcem, aby to bolo jasné, hej. Ja si myslím, že vegetariánstvo je nejaká ideológia, ktorá je úplne pomýlená. Ja si nemyslím, že to je niečo super. Ale myslím si, aj napriek tomu, že si myslím, že vegetariánstvo nie je dobre celkovo, alebo že je to nejaký nezmysel, tak si nemyslím, že to musí silom o to znamenať, že to musí byť horšie vo všetkom. Hej? Ale preto nemám problém s tým si myslieť, že vegetariánstvo môže byť v niečom lepšie. A toto je napríklad jedna vec, ktorá si myslím, že vedecký konsenzus ukazuje to, že je to lepšie. Ak napríklad po tejto štúdii sa na to pozrie viac ľudí a sa napríklad pozrie niekto iný a povie, že áno, je to tak, urobili sme to zase, pozreli sme sa na to trošku z inej strany a zistili sme to isté, tak potom samozrejme budem tu na v podcaste a budem reprezentovať to, že samozrejme áno, vegetariánstvo je horšie a budem veľmi rád, keď to budem môcť povedať, lebo nemám rád vegetariánstvo, hej, lebo ja som mäsožravec ako svinia. Ale kým sa toto nestane, kým to nebude nejaká replikácia alebo nejaká podobná štúdia sa neukáže znovu, tak je to jedna štúdia, ktorá sa objavila v médiách, hej, a vyvolala nejaký veľký boom kvôli svojmu výsledku, nie kvôli tomu, akým spôsobom sa podľa mňa pozerala na problém. A to mi hovorí, že...
Aký má impact, tiež ma zaujímalo. Čo sa s nedozvieme.
A teraz je ešte skoro na to samozrejme, hej, na nejaký impact sa pozerať tej štúdie.
Hej, teda dopad, aby sme boli správne po slovensky.
Áno, ale tak impact môžeme charakterizovať to, ako často je citovaná, hej. Aký veľký dopad urobila, presne ako si hovoril, áno, aký veľký dopad urobila o vedeckej akože obci, hej. Len hovorím, že táto štúdia to mohla ukázať, ale ja si myslím, že na to, aby sme povedali, že naozaj je to tak, tak na to je to trošku ešte málo. A som podľa mňa. A sorry, že som sa tak rozhodnil.
Áno, veď ja to neberiem teraz, že je heureka, že je to opačne, lebo tu sami uvádzajú aj obmedzenia tohto pohľadu, keď sa to ráda podľa kalórií, aj podľa energie, že to nemusí v skutočnosti reflektovať to, čo ľudia naozaj jedia. Hej? Takže to je jedno obmedzenie, ktoré sami uznávajú. A potom, že niektoré potraviny vyžadujú naozaj viac prostriedkov a energie, napríklad šalát, hej, ktorý povedzme vyžaduje iné množstvo vody a povedzme iné podmienky ako iná zelenina. Uznávajú to teda tí autori, že uvedomujú si tieto obmedzenia. Opäť sa oni potom vyjadrili, že nechceli to preletiť nejak na hlavu, ale že nemožno si jednoducho povedať, že stravanie sa vegetariánsky má menší dopad na prostredie a jesť meso má horší dopad na prostredie, ale že treba skrátka do toho ísť do hĺbky rozlišovať to podľa druhu, hej, pretože vravím, niektoré druhy zeleniny sú náročnejšie z mnohých hľadí, nielen pestovania, ale aj logistiky, prepravy a podobne. Ale táto štúdia je tu a uvidíme teda, čo s tým bude. Áno, ale nemalo by sa to brať ako nejaký takýto útok, hej, na dopad, lebo vravím, a ja som doteraz myslel, že to tak je, ale konkrétne som nepúšťal sa do hĺbšej štúdie týchto štúdií. Takže uvidíme, čo z toho bude, ale je to taká zaujímavá, čo som si vybral, lebo teraz nedávno to vyšlo. Aj, lebo viac štúdií, teda keď si človek dá hľadať, tak opačný trend je aj v tých štúdiách. Aj toto je prvá taká, čo som sa dozvedel, že by bola trošku hlásala niečo iné.
A ja som si všimol, že tie mrchy zdvihli cenu, lebo 39 € je približne za tú štúdiu.
Asi na to veľa klikal.
Nie. Ako v porovnaní s inými, hej, zvyšne sa pohybil okolo 30-ky, teda aspoň zatiaľ, čo som tak toto. No nič. Hej, ale v každom prípade je to zaujímavý pohľad, treba povedať. Myslím, že viacerým z nás ulahodil, ale ešte je to... uvidíme ďalej, čo doba prinesie.
Hej, ja by som povedal, že možno, že ešte aj príliš skoro, pretože články aspoň tie, ktoré sú v zdrojoch, tak sú z nejakého 14. decembra. Hej. A veda síce pracuje rýchlo, hlavne teraz, keď je internet, ale možno nie tak rýchlo. Tak rýchlo, aby sme videli na to nejakú kritiku. Hej.
Mm-hmm. Tak. No však uvidíme, keď tak sa potom k tomu vrátime ešte.
Áno, a potom možno tu nabudem tak zapálene hovoriť presne o opaku, hej, že vegetariánstvo naozaj je oveľa horšie ako mesovedectvo.
No, mne to trocha pripomína...
Je z meso.
Mne to trocha pripomína, aj to spomína v tom článku, čo je na Washington Post, na linkovanom, že ako keď sa robí tieto organické pestovanie, hej, ktoré má menšie stopy, hej, emisie CO2, ale má aj menšie výnosy a povedzme majú menšiu energetickú hodnotu tie potraviny, nie všeobecne, hej, ale že treba rátať aj s tým, že menšie stopy to má, ale treba povedzme viac toho zjesť alebo väčšie plochy pestovať a toto všetko treba zarátať. Hej, takže na prvý pohľad to môže vyzerať zelenšie, ako tak myslím, šetrnejšie k životnému prostrediu, ale treba to brať trošku viac, zoširšia to brať. Zarátať tam všetky náklady.
To sa asi všetci zhodneme, že treba sa na tieto veci pozerať dopodrobná, nielen nejak a priori usúdiť, že je to takto. Hej.
Hej. A v skratke sa dá jednoducho povedať, že keď človek je veci z lokálneho prostredia, tak pravdepodobne dosť zniží tie všetky stopy, ktoré tam boli menované od uhlíkové a tak ďalej.
Lebo, to tiež nemusí byť pravda.
A nevyhnutne.
Záleží od toho, čím hnoja a tak ďalej. Hej. Nakoľko sú efektívni, koľko ich rastlín pokape, vieš, na všelijaké návede, čo tam majú. Takže to je fakt. Hej. Fakt také zložité veci.
Nedá sa to zjednodušiť.
Áno. Aj také potraviny, hej, tak pomaranče asi by ste nechceli jesť čo najbližšie lokálne, ale skôr tam, kde sa najľahšie vypestujú a kde to je jednak najlacnejšie a aj s dopravou, povedzme. Hej, alebo banány.
No veď práve toto, že ty pomaranč vypestuješ aj tu, len aké prostriedky by si na to musel vynaložiť, hej. Preto ho tu nepestujeme.
Skleník, vyhrievaný, osvetlenie, ručne, nejaké a tak ďalej. Nebola by to zabava.
Takže keby sme rátali bez dotácií, tak to by bolo dosť inač. Takže ak teda nemáte nič, môžeme sa dostať, čakám na to celý večer, na tú čiapku z hliniekovej fólie. Že pod stromček by som chcel.
Hej, takže ubraníme sa, hej, mimozemšťanom, ktorý kontroluje našu myseľ, či ako?
Neviem, tak...
To závisí od toho, koľko dáš chalánom peňazí na Kickstarteri.
Čo?
No, odtiaľ to mám, že... No, neodtiaľ, neviem, odkiaľ to mám, ale vlastne je to Kickstarter projekt a nejaká shield čiapka, hej, pre... To je akože štít. A tento kalap, no, čiapka, a vlastne to založili nejakí dvaja maníci, tu Kickstarter projekt, a tvrdia, že táto čiapka má schopnosť a vlastne odrážať hociaké škodlivé elektromagnetické žiarenie.
Fúha, som nevedel, že hliník dokáže zastaviť radiáciu.
Lebo tam není hliník.
Aha.
Lebo to by... No, vieš, to by niektorí potom krádli a chceli to odniesť do zbernicu.
No, presne. Ja som na to tiež myslel. Východňari, ne?
Takže oni vlastne na tom Kickstarteri píšu, že toto je, že táto čiapka spoľahlivo odráža všetky signály z mobilných telefónov, Wi-Fi, routerov, mikrovlniek a že tak do... vlastne vo všeobecnosti blokuje všetky vlny, ktoré prichádzajú z elektronických zariadení. Ako to funguje, tak tam píšu, že je tam nejaká vrstva 100% striebra a medzi niekde nejakými... Proste je to tam niekde vodkané do tých látok v čiapke.
Mm-hmm, ale však striebro je vodič. OK, nič.
Aj Faradayová klietka je z vodičov.
Klietka je z vodičov, dobre. Ale toto by si musel od mňa mať nielen na hlave, ale všade okolo seba, vieš, aby to bolo zadeté.
No a potom ďalej pokračujú tým, že nejakú spomínajú nejakého synovca alebo čo, ktorý nemohol v noci spať a že aj keď vypínal si svoj Wi-Fi router a telefon, tak a bol na tom zle, lebo jeho susedia proste nepostupovali takto správne. A vlastne toto používajú ako dôkaz, že áno, že túto čiapku musíš mať, lebo ty môžeš všetko povypínať, ale susedia nemusia. Potom ale v hrubom dodávajú, áno.
Sorry, že to všetko skáču, mám čo susedia, ešte také hnusné slnko napríklad vôbec nevieš vypnúť.
Aj.
Elektromagnetické žiarenie zo slnka.
Alebo mesiac v noci, ne? Á. A tiež, ale píšu, že nehovoria, že to chráni proti, že to nie je 100% ochrana proti elektromagnetickému žiareniu, ktoré by mohlo škodiť tvojmu zdraviu, ale že čo hovoria je, že máš sa o seba starať, byť bystrý.
A neprispievať na hlupý Kickstarter.
Dať si čiapku rezistentnú voči signálom a neobyčajnú. Lebo nikto to nezistí, ten rozdiel. Ale že možno sa ti to raz vyplatí. A potom tam ešte tu niekde hej doplňajú, že mal by si sa chrániť, lebo nikdy nevieš, že čiapku nosíme podľa toho, čo napísané na Kickstarteri, tak vlastne 24/7 máme čiapku na hlave a že si máme vybrať túto, lebo a však sa chráňme, hej. Kedy by sme to mali nosiť, tak najmä keď máme novorodenca v rodine, hej, tak áno, predávajú aj malú čiapočku pre novorodencov a že tu napíšu, že také malé decko bez tak nosí čiapku furt, tak prečo nie túto výbornú? Potom keď spíš, tak si by máš dať na hlavu, lebo tretinu dňa prespíš a predsa nechcel by si byť rušený nechcenou radiáciou alebo nechceným žiarením. A ďalej...
Hovorím, vypnú slnko.
Keď spíš.
To je jedno. Ty ráno o 4. spíš alebo o 5. keď je východ slnka zvyčajne, teda predpokladám.
To neviem, či u vás teraz o 5. ráno vychádza
slnko. Tak teraz slnko. Nie, ale v lete napríklad a tak, vieš, slnko je dávno hore, než ty sa zbudíš.
A potom uvádzajú, že keď cestuješ lietadlom, tak jeden transatlantický let, hej, že to je ekvivalent za nejakých 4 rentgenov hrudníka. A ako čo sa týka radiácie, tak si... Čo?
Sa mi zdá, že nie je.
Nie? Mi sa zdá, že áno.
Nie, môže byť. Ako to je v podstate na tom... Nie. Jedno, lebo keď si dáš čiapku, tak samozrejme sa nič nezmenie. Akurát ti...
Čiapka ťa pred rengenom.
Aj, že to žiarenie aj tak vychytáš, ale píšu tam, že niekedy môže byť tá, akože, tá klíma v lietadle nastavená zle, že ti bude zima, takže čiapku si dáš. Takže ti... bude ti teplo
na malo. Ale netvrdia, tuším, že je to 100% na...
Nie, to tam aj vyslovene napísané. A potom, že kto pracuje v kancelárii, tak na teba žiari aj korporátne Wi-Fi a elektromagnetické vlny z obrazoviek, počítačov, Wi-Fi routerov a aj z neonových týchto trubíc utočia na teba a že by si mal nosiť aj proste v kancelárii čiapku.
Aký mám pravdu povedať, keď som videl tento nadpis, že o tomto budeš rozprávať, tak som si myslel, že to bude niečo zo srandy, hej? Že si budú z toho robiť prdel. Ale oni to naozaj myslia vážne.
Aha, možno je to trolling. No neviem, lebo počkaj, oni si dali za cieľ vyzbierať 13 000 libier a už majú 4,5 vyzbieraných, 4,5 000.
Najvyššie 21 dní majú dokonca.
Mhm. Som tam píšu potom ešte vlastne niekde je nejaký FAQ, hej, tie otázky a že je tam špecificky, aký je hlavný rozdiel medzi čiapkou z hliníkovej folie a touto shield čiapkou a oni hovoria, že to nie je vylepšená hliníková fólia, ale že je inšpirovaná ako nejakou skutočnou situáciou a štúdiami, ktoré ale nikde neuvádzajú. A to je všetko vlastne. Musíme im veriť, že povedali, že tie žiarenia škodia a že na to majú štúdie, ale štúdie, ktoré máme my, ľudia, ktorí nechcú zarobiť na čiapke, tak hovoria o tom, že to neškodí ako Wi-Fi router a tieto veci, proti ktorými nás chránia.
Jedna otázka, chalani, na vás. normálne, akože si, je pre mňa ľahko uveriteľné, že sú nejakí ľudia, ktorí naozaj tomu to veria, hej, že Wi-Fi ich budí a neviem čo, že sú elektrosenzibilní, alebo jak to nazývajú, hej.
Uh-huh.
Aj napriek tomu, že štúdiu ukázali, že to je bullshit, že nie sú, hej. Ak už niekto vyrába takúto čiapku a povedzme, že tam behá s meračmi naokolo, hej, žiarenie a tak ďalej, tak ten už musí niečo vedieť na to, aby vedel, že je to bullshit, nie? Si myslíte, že tí, ktorí toto predávajú, si myslia naozaj, že to je...
No, podľa mňa len zaplnili dieru na trhu, proste máš dosť hlúpých ľudí.
Ako, no môže byť, že ty nameráš nižšiu hodnotu aj nejakého žiarenia v tej čiapke. Ale samozrejme to neznamená, že tá hodnota, ktorá tam bola predtým, ti akokoľvek škodí.
Aj.
Jasné. Proste podľa mňa len vyplnili dieru na trhu, vieš. Proste máš dosť ľudí, ktorí veria blbostiam.
A kúpujú prečo... si knihy Deepaka Chopru.
Presne. Prečo na tom nezbohatnúť? Ako vlastne prečo my si nezaložíme nejaký Kickstarter takýto? No, už vtedy som chcel s tými križikmi
budeme
proti
budeme z toho financovať boj proti pseudovek.
Myslím, že financie nie sú náš problém. Náš problém je chuť, hej, do toho boja. Nejaká angažovanosť.
Tak.
Lebo napríklad taký martýr by mohol dať výpoveď zo svojho jobu, kde zarába 10 000 eur, hej, lebo nepotrebuje ich reálne mesačne. A mohol by si nájsť nejaký niečo iné, menšie, popri čom by sa mohol lepšie venovať skepticizmu.
Full time.
Mm-hmm.
No, áno.
Mimo vládku môže založiť.
Vieš, ale tak on potrebuje svoje gauče a auta nové, vieš, a také veci. Vybavovať byt nový. Takže...
Malé divy.
Vyzbrojovať sa.
No, zbrania, tak.
A prečo vlastne rýpeme práve do neho?
Vy ste ho veda.
Ja neviem, to bolo taká vďačná obeť.
Takže rozsiahla debaty ku každej téme, no neuveriteľné. Ale pozrieme sa na fakt a fikciu a ideme na to. Takže číslo 1. Ryba zabitá humádne chutí lepšie. Tak poďme, Joiner.
A tu no je asi tá otázka na tom, že ako, čo znamená humánne. Ak to znamená rýchlo a bezbolesne, tak
áno,
si
áno.
Myslím, že to môže byť fakt. OK, tak si myslím, že to je fakt kvôli tomu, že možno sa tam... Napríklad myslím, že nejaké normálne... Neviem, ako je to speciálne pri rybách, hej, ale pri nejakých väčších zvieratách je napríklad ten adrenalín a tak ďalej môže spôsobiť, že tie svaly stvrdnú, hej, a potom horšie chutia. Viem si predstaviť, že nejaký podobný efekt môže byť aj u tých rýb a preto poviem, že toto je fakt.
OK, Osiris?
Teraz lebo ako tiež, hej, dobytok sa preto zabíja takto, hej, aby sa tam neuvoľňovali tie, neviem, adrenalín, kortizol a rôzne tie nezmysly, stresové hormóny, ktoré potom znižujú kvalitu toho mäsa. Ale rozmýšľam, či ryby majú ako chladnokrvné živočichy, či majú, či by sme videli rovnaký efekt u nich. A možno nás chce hoky práve na tom nachytať, že si pomyslíme, že aha, že veľké zvieratá, ale čítal článok, kde sa hovorí presne o tom, že u rýbach to je inak, takže takto špekulatívne som došiel k tomu, že poviem, že fikcia.
Dobre, špekulatívne si k tomu došiel. A ja si myslím, že by to mohol byť fakt, lebo práve keď to funguje u väčších zvierat, väčšie zvieratá sa vynuli z tých z vody poväčšinou, takže čisto hypoteticky to už mohlo fungovať skôr nejako takto podobne. Teda, že majú ryby niečo v štýle adrenalínu.
Argument hodný skeptika.
A...
keď nič nevieš naviac, tak aj taký ti to môže pomôcť. Hej,
hej. Proste typujem. Tak, ako
čiže čisto... to je, čo funguje na ľuďoch, musí aj na rybách fungovať, lebo sme vyšli.
Ale...
ja si napríklad tiež myslím, že...
ale proste taký... napríklad adrenalín alebo nejaký podobný hormón máš plus minus aj v rybách, pokiaľ viem. Lebo aspoň tak som takde počul, no, že ryby majú niečo v štýle adrenalínu, dokonca neviem, či nie priamo adrenalín. Hej. A tým pádom by mal mať podobné účinky na meso. Aj rybie meso je, svalovina je asi plus minus podobná tomu, čo máme my nejakým spôsobom. Ale to je len proste typujem.
No,
takže dám, že fakt.
Lebo ryby nie sú pre tú kategóriu, že meso, nie?
Dobre, nemám.
A rob, čo chceš.
Fakt.
Ja si napríklad myslím, že kortizol je jeden z tých záležitostí,
to je stresový,
ktoré sú tak tak hlbok, tak ďaleko v našej nejakej evolučnej histórii, že to budeme zdieľať pravdepodobne nielen cicavce, hej, ale ešte aj nejaké veci naokolo nás. Takže vidíme, čo nám povie. Myslím, že vtáky majú tiež kortizol napríklad. Hej.
Tak podľa mňa takýto hormón budú mať všetky živočichy, ktoré môžu zdržnúť.
Poďme na odpoveď. No,
áno, rozsudná. Diskutujete už všetkom. A čo? Tak je to fakt. Hej, takže bol to výskum.
No len či z dobrých dôvodov je to fakt.
Áno, jednoducho chutili lepšie, nemali nepríjemné zápachy. Robilo sa to pri dni vzjakizňania v Spojených štátoch minulý mesiac a na pstruhoch. A zistili, že ryba, ktorú usmrtili za stresujúcich podmienok, mala horšie vlastnosti a chutila menej. Hej? Neskúmali nejaké výživové hodnoty a tak. Buď ich zabíjali tak, že ich rýchlym úderom do hlavy, čo je vlastne humánne, hej, lebo tá ryba zomre rýchlo, alebo ich dlhodobo dusili nad vodou. Ide ale o bežnú prax usmrcovania rýb, hej, nebolo to skrátka naučili výskumu, ale robí sa to aj tak. Uvedol to časopis Science a potom ich dali do mrazničky a po 2,5 mesiaci vybrali, že masné zistili napríklad aj to, že masné kyseliny, napríklad omega-3, sa pri tých pstruhoch, ktoré zomreli v strese, začali rozkladať a v tých čl, ktoré zomreli tak humanejšie, tak tam ich bolo viac. Hej, ľudia konzumujú, teda aspoň tí, čo si to uvedomujú, aj kvôli tomuto, kvôli týmto látkam. Hej, takže bol dvojnásobok tejto látky, týchto omega-3 kyselín v struhoch, ktorí zomreli udusením, bol dvojnásobok rozkladných produktov týchto masných kyselín, teda bolo ich tam menej tých masných kyselín a mali horkejšiu chuť. Dobre, takže je to, je tam link, takže dá sa to naštudovať. Takže zaujímavé je to, že aj uri...
Práve si to čítam, ale nie je tam uvedené, či tie veci merali hneď potom, ako tú rybu pecli, alebo až potom, čo bola odležaná tých 2,5 mesiaca.
Aspoň ja som to tak... Až potom dávali ich chutiť, ochucovať a teda, bože, ochutnávať a merali tieto kyseliny a chuť a zápach. A predpokladá sa ešte to, že za ten zápach môže zvýšená koncentrácia hydroperoxidov, ktorých množstvo pri strese stúpa. Hej, takže to je odpoveď na to, že nie je tam zatiaľ tie látky, ktoré ste spomínali, ale tieto sa rozkladajú na látky, ktoré zodpovedajú zápach a horkú chuť mesa. A zaujímavé je to, že vlastne možno aj pri rybách stojí za to, keď už pre nič aspoň prechúďa, takže zabíjať ich aspoň tak umadnejšie. Lebo ryby vlastne, keď sa vytiahnu, tak sa dusia nejakú dobu, povedzme na palube a v sieti a podobne. Dobre, takže dáme si ďalšiu. Matky, ktoré dojčili, mali až o 50% väčšiu šancu, že sa u nich v najbližších 2 rokoch objaví cukrovka druhého typu. Takže poďme opačne, Martýr.
OK, takže nie, lebo tam by sme potom videli prudký nárast podľa mňa cukrovky u ľudí, ktorí majú deti. Ani korelácia tam podľa mňa nie je. Ako zase nič o tom neviem, ale sa mi to zdá tak nepravdepodobné, že nie. Takže fikcia.
No mohlo to byť aj tak, že bol pokles u tých žien, ktoré nekojili. Hej, nemusel byť prudký nárast tam, ale... Ale okej, okay, tak fikcia. Hovoríš. Osiris?
Neviem, či by sme videli úplne prudký nárast, keď si zoberieš, kedy ženy klasicky koja aj 20-30 rok, dajme tomu. A keď tam bude nejaká lebo ty máš nejakú tú defaultnú šancu, ako dostane tú cukrovku, a tak keď bude 0,001 a o 50% narastie, tak to nebude brutálny nárast. Ah,
pravda.
Napriek tomu by som povedal, že tiež je fikcia, lebo neviem, lebo dojčenie píšu všade, že je super a verím všetkému, čo prečítam.
Krásny, skeptický, hodný skeptika, no, takže joiner.
Nie, neviem, čo ja viem, či sa tam ukázala korelácia, alebo nie, poviem, že fikcia.
No, takže joiner, prosím.
No, viem, že matky majú nižšiu šancu napríklad na rakovinu a tak ďalej. Možno, že majú aj nižšiu šancu na cukrovku a potom tým, že dojčia, možno, že sa to vyrovná. Hej, tá šanca, to môže byť celé. To znamená, že nemusí to byť vyložený nárast oproti normálnej populácii, ale nárast oproti matkám samotným. Či verím tomuto výroku? Neviem, nemám ani šajnu, budem si typovať. A keďže moji dva kolegovia dali fikciu, a nechcem nejak zaostať, hej, tak minimálne sa oddržím s nimi a poviem tiež, že je to fikcia. Viem trošku strategizovať.
Tak si si taký súťaživý troška. Dobre, takže je to... Máte pravdu všetci, je to teda fikcia.
Ale
je tam, je tam korelácia, ale... A to taká, že opačná. Takže matky, ktoré dojčia, majú zdravotné benefity, prinášajú aj matkám, lebo deťom tam je to už dosť jasné. A tak, že znižujú toto riziko o 50%. Hej, takže doteraz sa väčšina výskumov sa zameriavali na výhody hlavne z psychologických efektov, že vzniká nejaké puto medzi silnejšie medzi matkou a dieťaťom. Sú aj štúdie, ktoré dokazujú, že prospieva fyzicky a to, že znižuje riziko cukrovky a rakoviny. A táto štúdia, ktorú vykonal Národný inštitút detského zdravia a človeka, financovali teda tento inštitút v Spojených štátoch, sledovala 1035 žien v Kalifornii, v Oaklande. Zistili, že skrátka, že tieto ženy, ktoré dojčili, mali o 50% menšiu šancu, že sa u nich vyvinie tehotenská cukrovka v najbližších dvoch rokoch druhého typu. A predpokladá sa, ešte to nie je dokázané, že tvorba materského mlieka ovplyvňuje metabolizmus a citlivosť na inzulín, ktorý vlastne poruchy jeho tvorby inzulínu sú vlastne príčinou cukrovky tohto typu. A potom ešte ďalšia štúdia, ktorá analyzovala 37 tisíc prípadov žien s rakovinou prsníka a zistili, že dojčenie redukuje agresívny typ rakoviny o 20%. Hej. A potom ešte sú ďalšie výskumy, ktoré preukázali, že dojčenie znižuje riziko rakoviny vaječníkov. Takže je to dosť zaujímavé a prínosy sú aj pre matku. Takže číslo 3. Nižší ľudia sú náchylnejší na vznik iskemickej choroby srdca.
Zase random korelácia. No, jak by som si vyšpekuloval odpoveď k tomuto. Á, tak poďme na to. A nižší človek, hej, srdce potom musí slabšie pumpovať krv, lebo netreba ju dať do takej veľkej diaľky. Čiže buď sa týmto vymyselným mechanizmom šetri srdce, alebo sa fláka a potom zakrpáte.
Čiže si pomohol.
Nepomohlo mi to absolútne nijak.
Hypotézy.
Hej, a neviem, a fakt.
No, tá pekne. Nemám šajnu, ale nemyslím si, že u nižšieho človeka srdce zakrpate. To sa mu nestáva. Ale vyšší ľudia by mohli mať plus minus viacej problémov s tlakom. Ani to sa nestáva, pokiaľ viem. Nie som si istý, aspoň minimálne o tom neviem nič. Takže absolútne si môžem tak akurát tipnúť, ale... Možno, že tam nejaká taká korelácia je, prečo by nebola a možno, že je úplne bezvýznamná, ale dám, že fakt.
Že máme dvakrát fakt a joiner?
Myslím si, že toto by mohol byť aj fakt a myslím, že niečo také som už počul, že niečo také bolo, že vyšší ľudia mali nižšiu šancu na nejaké srdcové ochorenie a myslím, že v tom momente, keď som to čítal, tak ma to prekvapilo. Neviem, či to bola nejaká štúdia, ktorá ukazovala niečo iné ako ostatné, ale keďže toto je jediný zdroj, jediné, čo mám zo svojej pamäti, tak poviem, že toto bude fakt.
OK, takže ste aký dobrý dneska, to je fakt. Je to naozaj teda tak. Napríklad až aj 6 cm rozdiel vo výške môže zvýšiť riziko vzniku ischemickej choroby srdca až o 13%. Teda napríklad, keď sa porovná 152 cm vysoký človek a 182, tak tomu nižšiemu hrozí až o 32% väčšie riziko vzniku ischemickej choroby srdca. Je to dokázané, že výška sama o sebe stačí na zvýšenie tohto rizika. Dokázal to Sir Nilesh Samani, profesor kardiológie v British Heart Foundation v University v Leicester, teda v Veľkej Británii. A ischemická choroba srdca je najčastejšou príčinou úmrtia v Británii a ročne na ňu zomrie tam 73 tisíc ľudí. A ešte je tu 2,3 milióna ľudí, ktorí žijú s touto hrozbou. Čo tam môže byť príčinou? Je to skrátka asi nejaké genetické varianty, ktoré ovplyvňujú výšku, tak ovplyvňujú aj toto. Mm-hmm. Nie je to presne známe, že ako, hej, ale vyzerá to takto, že genetika. Ja som chcel ešte k tomu povedať, že vylúčili tam, že dokázali, že je to primárny vzťah a neovplyvňujú ho ďalšie faktory. Hej, pri tomto, ako sú vyživa, sociálne, socioekonomické podmienky a podobne. Že tento vzťah medzi výškou a rizikom vzniku ischemickej choroby neovplyvňujú, hej, aby som bol presný. Takže tiež zaujímavé vecičky. Bilancia naša je celkom vyrovnaná. Joiner 3, Osiris 2 a Martyr 3 body dneska, takže pekne. Dobre, takže dneska sme to pekne dali, uzavreli. Takže povedali sme si o fúznom reaktore nového typu, ktorý má nejaké novinky a snaží sa priniesť nám lacnú energiu. Potom sme si povedali niečo o Fešákovi.
Hlavne čistú.
Čistú. O Fešákovi Deepak Chopra, ktorého keď čítate, nikdy nevieš, že to napísal on alebo to vygeneroval jeho počítač. Potom sme si povedali, že vegetariánstvo môže byť menej šetrené k životnému prostrediu ako mäsojedstvo podľa jednej zo štúdií. Uvidíme, či budú ďalšie. Kvianočný darček, máme nový typ, lepšiu a modernejšiu čiapku z hliníkovej fólie. A fakte a fikcii sme sa dozvedeli čo zaujímavé o zdraví a o humánnom zabíjaní rýb. Takže tým sme uzavreli všetky témy a rubriky Pseudokastu 221 nášho podcastu o vede a pseudovede. Tento bude publikovaný v nedeľu 20. decembra a najbližšie číslo 222 očakávajte v Eteri v nedeľu 27. decembra 2015. Bude to posledný pseudokast tohto roku a tešíme sa potom aj na vás budúci rok. Keby ste nás hľadali, nájdete nás jednak v iTunes, jednak na Google+, jednak na Facebooku. Môžete nám písať aj na mail kontakt@pseudokast.sk. Samozrejme nájdete nás aj na webovej stránke www.pseudokast.sk. A za dnes sa s vami lúčim ja, Hoki, a moji kolegovia Joiner, Osiris, Martyr.
Čaute.
Čau.
A spievať sa nebude?